parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei auscultantoi cae radio amicoi, sabate, la 30 de julio 2022, en la 1189 Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin hodiaŭ, Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska,
Tomasz Miller,
cae Maciej Jaskot. Hodiaŭ, en la komenco ni proponas kulturkronikajn informojn. En nia felietono ni proximigas la silueton de unu el la plej grandaj kaj gravaj polaj fizikistoj, kies 75. mortodatreveno pasis nunjare Mieczysław Wolfke. En nia Esperanto-komunuma segmento ni informas interalie pri la jam 6. laŭvice tradukkonkurso de la kroata Esperantista Unuiĝo. En la komenco audiĝas la kulturkronika informoj.
La Pola Nacia Muzeo en la Castello en Rapperswil, Svislando, dum pli ol 150 jaroj estis centro de la pola scienca kaj socia vivo en elmigrejo. Post la Dua Mondmilito ni planis establi tie centron de sovetunia propagando, kio ne okazis. La muzeo en Rapperswil renovigis sian aktivadon en 1975 dank al la Pola Svisa Societo de Amikoj de la Pola Muzeo en Rapperswil. Gi occupigis pri la collectado de exponagioi ligitai cun la pola historio, culturo, scienzo cae arto. Gi enhavas ancau memoragioin cun la historia signifo. En la castello estis organizitai scienzae conferenzoi cae rencontigioi dedicitai al la pola historio. Ecde 2008, la locae autoritatoi clopodis forigi la museon el gia historia sideio en Rapperswil Castello. Por gia plu existo, la decida evidentigis la 2021 jaro, kiam la pola registaro acetis por gi novan sideion, la Schwanen complexon. En la 19. jarcento Schwanen estis la centro de la societa vivo de Rapperswil, samtempe estante la rendevueio de poloi vivantai en Svislando. Tie estis organizatai multai polai patriotai festoi, kai tie okazis regulai renkontigioi de la tiamai autoritatoi de la Pola Museo. La funkciigita komence de julio Pola Museo en Rapperswil en la nova sideo sian agadon completigos per renkontigioi de intelektuloi, sciencistoi kai jurnalistoi, internaciai konferencoj kaj debatoj pri la lastatempa historio de Europo kaj la mondo.
Inter la 3 de julio kaj la 10 de septembro 2022 en Varsovio daŭras la 29. internacia festivalo de la religia muziko, la orgeno de la arkikatedralo. Dum gia inauguro, pastro profesoro Kazimierz Szymonik transprenis la premion de la prezidanto de la Pola Episkoparo, la Argentan Szalmon. Profesoro Kazimierz Szymonik estas direktisto, pedagogo, muzikologo, laureato de multaj premioj kaj distingoj. Li kunlaboris kun la Filharmonioj de Częstochowa, Kielce, Jelenia Góra kaj la Nacia Filharmonio en Varsovio. Dum jaroj li gvidis sciencan laboron kaj lekciis en la Universitato de Kardinalo Stefan Wyszyński kaj en la Muzikaj Akademioj de Varsovio, kie li estis la rektoro, de Krakovo kaj Bydgoszcz. La Festivalo de la Orgena Muziko, unu el la plej gravaj varsoviaj festivaloj, kreiĝis en 1994. La koncertoj okazas ĉiu dimanĉe dum tri someraj monatoj, julio, augusto, septembro, en la arkikatedralo de la Sankta Johano Baptisto. En la nuniera repertuaro troviĝas inter alie komponaĵoj de Johann Sebastian Bach, Dmitri Bortnianski, Samuel Scheidt, Georg Muffat kaj Charles-Marie Jean-Albert Vidor.
La artverkoj de la franca grafiko el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj el la kolekto de la Nacia Muzeo en Krakovo estos prezentitaj ekde septembro en la Kulturcentro Zamek en Poznań, la okcidenta Pollando. Oni prezentos pli ol 100 grafikaĵojn de la plej elstaraj francaj artistoj el ĉi tiu periodo, kiel Pierre Bonnard, Jules Charest, Lucien Pissarro, Henri Rivière, Auguste Renoir, aude artistoi longe ligitai cun Francio, kiel Georges de Feur kai Alphonse Mucha. La expozicio ebligos spuri la evoluon de la uso de coloro en grafico, kiu gis tiam estis dominita de la coloroi nigra kai blanca. Tion reliefigas la titolo de la expozicio, la triunfo de coloro. La expozicio en la Kulturcentro Zamek estos completigita interalie per afisoi en la collectoi de la Krakova Muzeo pri Teknologio kaj Industrio. Akompanos ĝin riĉa eduka programo, kiu inkluzivos speciale preparitajn lecionojn, renkontiĝojn, prelegojn kaj laborrenkontojn. La tuta eduka programo estas fokusita ĉirkaŭ koloro, ĝia esenco, naturo, karakterizaĵoj, strukturo, historio kaj aplikoj. Oni koncentriĝos krome pri koloro en la kunteksto de grafikaĵoj kaj koloroj en la kastelo mem. Dum la prelegoj, la publiko profundigos konojn pri koloro en la naturo. Oni esploros la sekretojn de pigmentoj kaj ilian uzon en la industria grafiko.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Pli mal pli semaino, unu semaino, dividas multajn disde la emocioj de la Montreala Universala Kongreso de Esperanto. Hodiaŭ tamen mi proponas referenci en la kultura programo de Mondfest 2012 kaj unu el la kanzonoj plenumitaj de Manno Montana el lia tiama koncerto.
Solo le pido a Dios estas la fama canzono famiginta per la voce de Mercedes Sosa. La versio en Esperanto estas traducita de Manuel Pancorbo Castro, Miguel Bento, Fernando Maia, kaj mi. Dio, mi petas vin.
Dio, mi petas vin pri la futur ne lasu min indiferenta kaj la forpelitoj havu ŝancon travivadi en kulturo diferenca. Pri la dolor ne lasu min indiferenta kaj la vel ki canta morto ne mi trovu nenio fara pigra kaj nekompetenta. Dio mi petas vin pri la maljus ne lasu min indiferenta kaj neniu frapu mian vangon sen antaŭe min deklari malkonsenta. Dio mi petas vin pri la milit ne lasu min indiferenta estas giganta monstro kiu tretas la naivon del popolo faccio senta. Esta giganta monstro che io tretas la naivon del popolo faccio senta.
Cantis Manno Montana.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Nuniere pasis la 75a mortodatreveno de unu el la plej gravaj polaj fizikistoj Mieczysław Wolfke. Krome nuniere oni notas la centjariĝon de lia enposteniĝo kiel profesoro pri fiziko en la Varsovia Politekniko. Tiuokaze la Pola Fizika Societo, la Varsovia Politekniko, la Pola Fotonika Asocio kaj la Komitato pri Fiziko de la Pola Akademio de la Sciencoj kune anoncis la jaron 2022 kiel la jaron de Mieczysław Wolfke. Li naskiĝis la 29 de majo 1883 en la familio de la vojkonstrua inĝeniero, kiu ankaŭ estis instruisto pri matematiko kaj fiziko. La frato de lia patrino Gustav Kosminski estis fizikisto, kunlaboranto de famuloj Karol Stanisław Olszewski kaj Zygmunt Wróblewski, polaj kemiistoj kaj fizikistoj, pioniroj pri la transformo de gaso en likvan staton. Mieczysław estis konsiderata mir infano. De la frua aĝo li interesiĝis pri scienco, aparte pri ekzaktaj sciencoj, unuavice fiziko, farante hejme diversajn eksperimentojn. Kiel dekdujara knabo li verkis en 1895 la traktaĵon Planetostat, en kiu li prezentis la eblecojn de interplaneda veturo, komence inter la Tero kaj la Luno, dank al jeta motoro. Li provizis siajn hipotezojn per necesaj matematikaj formuloj. Kiel la deksepjaraĝa lernanto, li ekhavis la ideon de aranĝaĵo por la distanca perado de bildoj helpe de elektromagnetaj ondoj. La inventaĵo prezentita en ekspozicio de la Politeknika Societo en Lvovo fariĝis sensacia evento, interalie pro la aĝo de la aŭtoro. Kaj causis la mondan rekonon por juna inventisto. Tiun prototipon de televido Mieczysław Wolfke patentumis en Rusio kaj Germanio. Post la finlerno en la reala gimnazio en Sosnowiec, konforme al la deziro de la patro, li forveturis por studi elektroteknikon en Liegio. Elreviĝinte pri la studnivelo kaj manko de laboratoria bazo, post du jaroj li forveturis al Parizo, kie ĉe Sorbono li studis fizikon kaj matematikon. Ankoraŭ dum la tiaj studoj 1904-1907 li publikigis en Parizo tre originalan laboraĵon pri elektrono. Tiam li prezentis al la Astronomia Societo en Parizo sian idon de teleskopo kun konkava spegulo ebliganta signifan pligrandigon de la rigardata objekto. Rekone la societo invitis lin al la membriĝo. Wolfke daŭrigis siajn studojn 1907-1910 en la laboratorio de Otto Luhmer en la Vroclava Universitato, kie li akiris doktorecon surbaze de disertacio pri teoria optiko. Dum sia doktoriga laboro, Wolfke kreis la kadmian hidrargan lampon kaj la patentuman rajton vendis al la firmao Carl Zeiss, kiu dungis lin sekve kiel konsilanton. Tamen la laboro en industrio ne konformis al la ambicioj de Mieczysław Wolfke. En 1912 li forveturis al Karlsruhe, kie li estis asistanto de profesoro Otto Lehmann en fizika instituto de la tiea Politecnico. Sekve en Zuriko en majo 1913 li habilitigis unue en la tiea Politecnico. La recenzantoj de lia disertaĵo estis interalie profesoro Albert Einstein, kaj poste en la tiea universitato. Ĝis 1922 Wolfke lekciis teorian kaj eksperimentan fizikon en ambaŭ altlernejoj. Intertempe en 1902-1912 Wolfke evoluigis la teoria in fundamentoin de holografio. En la congreso de la svisei fizikistei li presentis referanjon pri la eblo utiligi interferon de lumondoi por reprodukti tridimensian bildon. Dudeko kiarojn poste, sur baze de lia metodo, Denis Gabor evoluigis teknikajn metodojn por krei hologramojn, pro kio li ricevis en 1970 Nobel premion. La premiita aprecis la laboron de Wolfke, inter alie konstatinte, mi ne sciis, tiam, ke Mieczysław Wolfke proponis tiun ĉi metodon en 1912, sen tamen provi efektivigi ĝin eksperimente. Sed samperiode en la dudekaj jaroj Mieczysław Wolfke okupiĝis krome pri alia esplortemo. Li prilaboris metodon de produktado de altaj tensioj helpe de transformatoro de Nikola Tesla, kiu kelkajn jarojn poste estis aplikata en Usono. Post regaino de suvereneco fare de Pollando, Mieczysław Wolfke en 1912 estis nomumita profesoro ĉe la Universitato de Varsovio, sed al Pollando li revenis definitive nur en 2022, ankoraŭ la duan fojon habilitiĝinte en la Universitato de Zuriko. En Pollando kiel profesoro de la Varsovia Politecnico Mieczysław Wolfke okupiĝis pri la problemo de malaltaj temperaturoj. En 1924 li ligis kun laboron kun la Instituto de Malaltaj Temperaturoj en Leiden, kie kun Wilhelm Kessom li malkovris kaj esploris la dielektrikan konstanton de likva heliumo en diversaj temperaturoj. La teoriaj eksperimentoj, kiujn Wolfke proponis, kondukis al la eltrovo de du formoj de la likva fazo de heliumo. En la 1930-aj jaroj teoriaj kaj eksperimentaj studoj pri superlikveco estis unu el la ĉefaj temoj en la malalttemperatura fiziko. En 1931 Mieczysław Wolfke komencis labori pri influo de ultraakustikaj vibradoj je eksplodmaterialoj kaj pri elektra armilaro. En 1933 li estris raketlaborojn por Departamento de Armiteco en la Ministerio de Militaj Aferoj, kaj jaron poste li evoluigis sekretan signaladon uzantan polarizitan lumon. En 1936 li faris esploradon pri la elektra kondukeco de likva heliumo kaj komencis organizi malalttemperaturan esplorinstalaĵon ĉe la Varsovia Politekniko. Liaj laboroj pri neŭtrino, kosma radiado, atombombo ligiĝis kun lia forta interesiĝo pri la nuklea fiziko. Ankoraŭ en majo 1939, en la periodaĵo Armita Pollando, Wolfke avertis kontraŭ danĝeraj sekvoj de militista uzo de la nuklea armilaro kaj en 1945 eldonis la broŝuron Atombombo. Mieczysław Wolfke estis membro de multaj organizaĵoj, de la Akademio de Teknikaj Sciencoj en Varsovio, de la Unua Komisiono de la Internacia Instituto pri Frigado, de la Varsovia Scienza Societo, de la Pola Komitato de la Internacia Fizika Unio. En la jaro 1930-34 Mieczysław Wolfke estis prezidanto de la Pola Fizika Societo kaj membro de pluraj similaj societoj en Germanio, Francio kaj Svislando. Ekde 1936 li reprezentis la Akademion de Teknikaj Sciencoj en la Fizika Komitato de la Konsilio de Ekzaktaj kaj Aplikataj Sciencoj. Wolfke multe publikigis en polaj kaj eksterlandaj fakaj periodaĵoj. Li aŭtoris la lernolibrojn Principoj de la varmteorio kaj fiziko. Pliajn esplorplanojn de Mieczysław Wolfke ĉesigis la dua mondmilito. Germanoj forveturigis ĉiujn liajn esplormaterialojn kaj aparataron. La germanan okupacion Wolfke pasigis en Varsovio. Sur la tereno de la Politecnico estis organizita supera ŝtata lernejo, kiu fariĝis la kaŝstrukturo por la sekreta instruado kaj laboroj necesaj por la rezista movado, kiun li mem partoprenis. Postmilite Wolfke lekciis fizikon en la Minista Akademio en Krakovo, poste mallongen Gliwice kaj Gdansko. Fine li revenis al la Varsovia Politecnico. En 1947 Wolfke veturis prelegecele al Zuriko. Samtempe li estis delegita de la Pola Registaro por trakti aĉeton de necesa esplor aparataro. En Zuriko Mieczysław Wolfke neatendite mortis pro la korinfarkto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ dekunu jaroj en 2011 la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj deklaris la 30 de julio kiel Internacian Tagon de Amikeco surbaze de la pli frua je dek kvar jaroj alvoko de UNESCO ke oni kreu kulturon de paco. Tio estas valorojn, vidpunktojn kaj kondutojn kiuj malakceptas perforton kaj celas malhelpi konfliktojn per alfronto de iniei causui. La Internacia Tago de Amikeco atentigas, kiom gravas forte labori por flegi amikecon lau la tutmonda skalo. Gi atentigas, ke kunlaboro pli bonas ol konflikto, ke rekoni bonon en aliei pli bonas ol batalado, ke la verai internaciei harmonio ke kunlaboro postulas fidon. En sia mesaggio, ocase de la Internacia Tago de Amikeco, sendita alla Unuiĝintaj Nacioj, UEA atentigas ke tiu ĉi tago kaj Esperanto Tago okazas ene de kelkaj tagoj unu post la alia. La 26 de julio 1987 Ludoviko Zamenhof lanĉis la internacian lingvon Esperanto asertante ke la esenco de la fido estas kompreno kaj ke komprenon oni plej bone povas atingi per komuna lingvo. Li proponis Esperanton kiel facila kirotan neutralan lingvon inter parolantoj de malsamaj lingvoj. UEA atentigas do ke hodiaŭ kompetentaj parolantoj de Esperanto troviĝas tra la tuta mondo, en plimulto de la membroŝtatoj de la Unuiĝintaj Nacioj. Ili laboras por kunigi la homojn en spirito de paco kaj fido kaj por forigi la kaŭzojn de konfliktoj. Inter ili estas problemo de lingvoj. Paroli la saman lingvon ne nepre alportas pacon, sed se oni ligas ĝin al amikeco, ĝi prezentas la plej bonan ŝancon por paco. Jen tial Esperanto parolantoj uzas sian lingvon por antaŭenigi amikecon tutmonde. Mesaĝis okaze de la 30 de julio, Tago de Amikeco, Universala Esperanto Asocio.
En 2022 Kroata Esperantista Unuiĝo organizas jam la sesan fojon la literaturan traduk-konkurson omaĝe al kroata Esperanto-aktivulino, literaturistino kaj tradukistino, por kiu oni rajtas prezenti la tradukojn de iu ajn nacia lingvo al Esperanto. La konkursaj branĉoj estas jenaj: poezio, prozo, rakonto aŭ novelo, maksimuma longo 30,000 tajperoj kun spacoj. La rezultojn oni publike anoncos la 24 de novembro 2022 en Zagrebo, okaze de la memorkunveno pri Lucia Borčić. La organizantoj disdonos ĝis 3 premioj en ĉiu branĉo. La aliro al la concurso estas libera al ĉiu esperantisto, kiu rajtas partopreni per maksimume 3 konkursaĵoj, verkoj, kiuj antaŭe ne estis publikigitaj en la presa aŭ iu ajn elektronika formo. Sendante la konkursaĵon, oni nepre aldonu informojn pri persona kaj familia nomo, poŝta adreso, retadreso de la konkursanto. Oni aldonu la titolon de la originalo, nomon kaj familian nomon kaj bazajn datumojn pri la aŭtoro de la tradukita verko. La tradukaĵojn kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj oni sendu al la retadreso hes.keu@gmail.com ĝis la 14 de septembro 2022. La premioj konsistas el diplomo. La organizantoj de la konkurso prizorgos la presadon de la premiitaj tradukoj konforme al la reguloj preskribitaj por tiu agado, interalie respekto de aŭtoraj rajtoj kaj tiel plu.
Gesignoroj, finiĝas nia laŭvica Esperanto-elsendo el Varsovio. Ne forgesu viajn reagajn rimarkojn, opiniojn, atentigojn. Anticipan dankon pro via sponsora helpo ĉe nia UEA-konto Vars-Streko-To. Ĝis la baldaŭa raŭdo.
Kai se perfidulo io in vencas e gli trovo chi è lì senti che penta Dio mi petas fin per la futur nella sumina indifferenta kai la forpelito e rauschanson Ravivati in cultura differenza Dio mi petas vin E la milita nella sumina indifferenta Esta chigi canta monstro che io tretas La naivon del popolo faccio senta Esta giganta monstro que o tretas La naivão del popolo passo sentar